Tot ce este important este la Audiența Națională cu Alexandru Rotaru și Robert Kiș la DGFM. Ca să știi...
Salutare, salutare, lume bună din țară și străinătate. Salutare, Robert Kiș.
Salutare, Alex, salutare tuturor.
Mare bucurie să fim din nou cu voi pe undele radio, că tot ne place această formulare. Ne bucură să fim cu voi, mai ales pentru faptul că știm bună parte din Audiența Națională este de peste hotare. Uite, Robert, ne gândeam astăzi în timp ce urcam către studioul DGFM, de unde ne facem păcatele, că poate că ne-am dorit și ne-am bucurat ca peste 10 ani să fim tot aici și bună parte din ascultătorii DGFM care sunt tineri nu vor mai fi în țară, din păcate.
Pentru că mulți se gândesc că în țară nu sunt prea multe motive să rămâi. Este ceea ce ne arată și cel mai recent studiu făcut de organizația Salvați Copii, un studiu care vine cu date îngrijorătoare pentru noi toți, pare că mai puțin pentru cei care ar trebui să se ocupe de probleme. Peste jumătate dintre copiii din România își doresc să plece din țară și să se stabilească peste granițe. Spune acest studiu, principalele motive sunt următoarele, legate de educație în primul rând, oportunitățile pe care ți le oferă sistemul de educație din România comparativ cu ce oportunități oferă sistemele din alte țări, neîncrederea sau nemulțumirea față de condițiile de viață din țară. Spun cei de la Salvați Copiii că drepturile copiilor ar trebui să fie o prioritate pe agenda politică și nu doar drepturile, ci și finanțarea. Pentru că vorbim de bani până la urmă. Motivele pentru care vor să plece din țară, dincolo de cele legate de educație și de condițiile de trai, ei bine, să știți că, din păcate, în România, în continuare, mulți copii sunt în familii extrem de sărace. România are cel mai mare procent din Uniunea Europeană de copii în sărăcie, 41%. Ceea ce până la urmă ne arată că multele programe pe care ni le prezintă Ministerul Educației cu surle și trâmbițe nu au făcut prea multe pentru a-i ajuta pe copii.
Din păcate este o realitate extrem de dură, extrem de tristă în care trăiesc acești copii și mi-aduc aminte mereu de acele cifre dureroase care ne spun despre numărul covârșitor a copiilor din țara asta care este europeană și care este în 2024, care adorm flămânzi. Gândiți-vă puțin la termenii ăștia. Copii, mii de copii în România adorm flămânzi seara de seară. Guvernul ăsta nu este capabil de 4 ani de zile să pună, Doamne și mă iartă, cap la cap programul ăla pentru masă caldă în școli.
E program pilot, îl tot pilotează prin...
Și pare că pilotul este unul cam slab. Mă gândeam, Robert, și mă întrebam și eu de ce voiam să plec eu din țară. Trebuie să fac această destăinuire, nu știu dacă te gândi vreodată să pleci din țară. Ai avut această idee?
La un moment dat, cred că da. Cu toții ne gândeam că poate după ce terminăm facultatea, te gândești să încerci un program în afara țării, să vezi dacă sunt și pe acolo oportunități. Sigur, în unele situații, viața te aduce... în alte locuri și
știm cât de greu este traiul în străinătate și tocmai de aceea avem toată admirația pentru românii care pleacă și care nu uită să ajute România atunci când este nevoie, inclusiv prin a ieși la vot. Mă gândeam la motivele pentru care pleacă unii din țară sau de ce pleacă tineri din țară și mi-a venit în minte, într-o formă de repetiție permanentă, declarația unei colege a lui Sebi. Sebi este tânărul ucis de Vlad Pascu în 2 mai, în anul trecut. Și spunea în felul următor, colega lui Sebi, instituțiile noastre nu își fac treaba. Dacă vă mai întrebați de ce copiii pleacă din țară, nu plecăm din cauza banilor, plecăm din cauza voastră, că nu puteți să ne oferiți un trai decent și sigur. E o declarație plină de revoltă a unei tinere de clasa 12.
O declarație plină de adevăr, pentru că invariabil tragediile de anul trecut ne-au arătat aceste
lucruri. Și puteau fi evitate.
Tragedii care puteau fi evitate.
Tocmai de aceea vă întrebăm și pe voi, pe 0774 601 601, numărul de WhatsApp, pentru o discuție dură, dar onestă în Audiența Națională azi pe DGFM. De ce pleacă copiii din țară?
Uite, deja...
Voi, ca părinți, vă încurajați copiii să plece din țară? Întreb, nu știu ce, eu nu știu ce m-aș face dacă aș fi în situația în care fiul sau fiica mea termină liceul și îmi spune, tati, vreau să plec din țară. Ce îi spui?
Poate că e decizia înțeleaptă pe care o iei.
Da.
Nu?
Da.
Dacă stai și te uiți ce se întâmplă în România, în
cu totul.
Adică, nu știu, ai ieșit pe stradă, da, ai ieșit pe stradă, ai mers cu mașina și vezi, acum, de multe ori, uite, noi în audiență națională ne îndreptăm revolta, probabil și voi, cei care ne ascultați, către autorități. Uneori se mai întâmplă să mai fie și vina noastră, poate.
Da.
Dar
mucurile aruncate pe geam în mașină nu le aruncă guvernul, spre exemplu.
Dar de multe ori, contribuția majoră, din păcate, sau lipsa contribuției vine tocmai din partea celor care ar trebui să aibă mai multă grijă ca astfel de lucruri să nu se întâmple. Adică copiii să aibă parte de educație, școala să fie un loc sigur, mai apoi, nu știu, strada să fie un loc poate mai sigur. Sunt multe nemulțumiri pe care le avem cu toții, însă sunt și oameni fericiți în România, să nu credeți că sunt doar oameni supărați care se gândesc că dacă ar fi plecat sau dacă pleacă din țară, lucrurile ar fi fost mai bune pentru ei sau ar fi mai bune pentru ei. Sunt oameni fericiți, de exemplu, uite, la ASF sunt oameni foarte fericiți pentru că au prime între 11.000 și 25.000 de euro.
Știu un om fericit, Robert. Un om foarte fericit. Un bun profesionist acestei țări, care în semn de respect și de exemplu pentru copii, căci predă și educație juridică pentru copii în școli, a zis să fie exemplu până la capăt și a plecat în păcat. A plecat în păcat.
De
la...
ce în păcat? În păcat. S-a pensionat. E... Vine o vreme în care trebuie să te pensionezi.
Da, la o vârstă oarecare îți asumi această piatră a senectuții și o porți pe umerii tăi cu povară.
Când ești judecător, poți să o faci la 48 de ani.
Da.
Fără niciun fel de problemă și să spui că crezi că ai făcut destule pentru justiție, la 48 de ani poți să pleci liniștit la pensie. Pentru că deja ești bătrân, n-ai de ce să mai rămâi în sistem, pentru că ai dat tot ce ai avut mai bun pentru sistemul de justiție din România și este o vârstă corectă să te pensionezi. Bun, vezi, acum ajungem din nou la discuția, că dăm dintr-una în alta, la discuția despre reforma pensiilor speciale, reformelor.
Se numește piramida nevoilor și pare că în aceste momente lumea din România, ceea ce este foarte bine din punctul nostru de vedere, nu se rezumă la nevoile primare, adică cele de trai decent, de haine, mâncare și așa mai departe. Sunt nevoile din vârful piramidei, adică educație la sănătate, educație la învățământ, educație la o viață civilizată într-o țară civilizată. Nevoile care ne mulțumesc populația pentru că nu le îndeplinește statul. Tocmai de aceea este în legătură directă cu noi domnul George Roman de la Salvați Copiii, care a făcut acest studiu în care ne arată din nou această
realitate. E o oglindă
dramatică
pe care ne-o pun în față.
Un duș rece, un duș rece, pentru că și stăm în București, atunci apă caldă mai puțină. Domnule Roman, bună ziua, vă mulțumim că sunteți în audiență națională pe Digi FM.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitația.
55% dintre copii spun că ar pleca din România. Un exod. Suntem oricum țara în non-conflict cu cea mai mare migrație de pe continent.
Ce putem face să-i convingem pe acești copii care acum spun că ar pleca din
pleacă?
Țară
de ce
vor să rămână aici?
Da, ascultam conversația voastră înainte și ați subliniat câteva aspecte privind situația drepturilor copilului din România, respectarea ei la un nivel destul de jos. Și nu e o noutate pentru nimeni, repetăm și noi și alte organizații neguvernamentale aceeași concluzie de cel puțin două decenii și, în opinia mea, ceea ce este ironic este faptul că pentru a dovedi acest lucru folosim niște statistici care nu s-au schimbat aproape deloc. Vorbim și despre priorități de natură financiară, alocare bugetară, care este minimală când în obiective apar copii. De asemenea, niciodată nu am auzit că într-un anumit an copilul va deveni o prioritate pentru guvern sau pentru parlament, poate cu excepția manifestărilor mai festiviste așa. Însă adevărul este că investițiile bugetare în copii sunt minime și profund inegale.
Domnule Roman, aici nu o să-mi permit să nu fiu în acord cu dumneavoastră. Mi-aduc aminte de niște imagini epocale de la Sibiu, unde copiii erau o adevărată prioritate pentru președintele țării. Cine altcineva ar fi putut cânta O lume minunată? Adică era o prioritate în momentul respectiv. Au cântat O lume minunată, după care n-au mai devenit o prioritate.
Exact asta spuneam. Deci în acele momente, da, copiii devin o prioritate. Atunci când întocmim legea bugetului de stat, încercăm să tăiem cu speranța că nu va observa nimeni din alocările bugetare ale copiilor. Știți foarte bine că legea educației prevedea încă din 2011 6% din PIB și cu destul de multă conștiinciozitate, guvernul proroga anual aplicarea acelui articol 8 și noi n-am putut să vedem mai mult de 3% din PIB, deci jumătate din ceea ce credeam noi la acea vreme 2010 că am obținut o mare victorie. Iar referitor la dorința copiilor de a pleca în străinătate, studiul nostru a relevat faptul că cam 34% au motivat că vor să-și continue studiile în străinătate pentru că școala nu mai este atractivă sau pentru că nu se simt în siguranță școala, și există și, și acea cauză care se referă la starea de sărăcie, nu știu, la problemele materiale cu care se confruntă copiii. Noi am început să am încercat să facem niște corelații, să vedem în ce măsură alte situații statistice ar putea să explice această dorință a copiilor de emigrație, ce este foarte trist, că jumătate, 55% dintre copii nu vor să mai stea în România.
Domnule Roman, noi ne uitam la aceste informații coroborate cu altă realitate pe care o uităm spre rușinea noastră, și iartă-mă, Robert, că am intervenit, peste 150.000 de copii în 2020, și tare mi-e frică de faptul că nu s-a schimbat prea mult cifra asta, se culcau flămânzi, domnule Roman. 150.000 de copii în anul 2020 se culcau flămânzi.
Da, așa e, cam 150.000 de copii din jumătatea aceea de copii care cresc în risc de sărăcie și excluziune socială. Există, din experiența noastră, unele familii trec prin diferite valori, să zicem, de resurse. Adică sunt momente în care nu au bani efectiv pentru mâncare și se rezumă la un suc foarte ieftin și pâine, cam asta e ce pot pune pe masă în fiecare zi. Sau alte momente când reușind să obțină din muncă ceva bani, se mai echilibrează. Însă 41% dintre copii, trebuie să înțelegem, care se află în risc de sărăcie, de fapt ei pot deveni oricând flămânzi. Adică în viața lor, cu siguranță, în viața multora dintre copiii din România, au existat astfel de săptămâni, luni de zile de foame. Că despre foame vorbim. Și în secolul 21, de fapt, după atâția ani de la integrarea Uniunii Europeană, e greu să ne imaginăm că, iată, n-am făcut aproape nimic, căci încă mai sunt 150.000 de copii care nu au ce să mănânce în fiecare moment al vieții noastre.
Asta probabil este cel mai dureros, că lucrurile nu se schimbă de la an la, nu doar de la an la an, dar nu merg spre bine de la deceniu la deceniu. Adică vorbim despre aceleași lucruri despre care vorbeam în urmă cu 10 ani.
Da, asta și spuneam, că mă uitam la statisticile de anul trecut, am mai verificat ce am mai comunicat noi prin 2015, apoi în 2010 și tot acolo, tot despre analfabetismul funcțional de aproape jumătate dintre copii vorbim, tot despre sărăcia care afectează jumătate din populația de copii, tot despre inechitatea asta teribilă între diferite regiuni. România și, din păcate, Ministerul Educației nu a recunoscut acest rezultat al testului internațional PISA, care ne-a pus exact în partea de jos a clasamentului, pe ultimul loc cu privire la respectarea echității în educație. Adică sunt cele mai mari diferențe între cei care obțin rezultate bune la matematică, lectură și științe și ceilalți care nu reușesc să o facă și care fac parte din comunități dezavantajate. Deci copilul se naște într-un sat și este condamnat să devină analfabet, să experimenteze foamea, să nu aibă acces.
Dar doamna ministru ne spunea că nu e așa o mare problemă și suntem rezilienți, adică chiar se lăuda cu faptul că în 20 de ani n-am devenit mai slab decât eram.
Da, chiar am fost dezamăgit, că mă așteptam la o replică ceva mai cum să spun, în acord cu realitatea. Nu poți să spui despre copii că sunt rezilienți, că au rămas la fel de analfabeți funcțional ca în trecut.
Ei, poți, iată că s-a putut.
Păi, dar nu e corect față de copii, nu e deloc etic să vorbești de reziliență cu privire la un rezultat negativ al unor teste care ar trebui să reprezinte repere pentru tine în munca de om cu responsabilități ministeriale, pentru că situația este dramatică și fiecare dintre noi cunoaște familii care se zbat în sărăcie și care încearcă să ofere copilor ceea ce este nevoie la școală. Știm foarte bine că în acest moment părinții sprijină sistemul educațional. Adică aproape un cost standard pe elev pe an este asigurat de părinte. Cheltuielile, conform studiilor observați copiii, cheltuielile în educație se împart între părinte și sistemul guvernamental. Deci, dar în mod normal n-ar trebui să fie posibil acest lucru, pentru că dacă permiți ca această situație să se perpetueze, nu faci decât să menții inechitatea, pentru că acei părinți care nu au resurse nu pot face prea mult pentru educația copiilor lor, unii dintre ei având și un nivel de educație scăzută, așa încât chiar nici ei n-au resursele lor proprii. Din motivul ăsta ar trebui schimbată cu totul optica față de copii. Mă gândeam, vorbind cu colegii, e adevărat că declararea unui stări de urgență formală e excesivă, dar tratând situația asta ca pe o criză și dacă am elaborat un plan de acțiune pentru, să zicem, următorii 3 ani, care să mobilizeze în mod transparent resurse și atenția necesară, atunci poate că am putea vedea schimbări. Însă, după atâția ani în sistem, mai mult de 2 decenii, sunt destul de, în lipsa unei astfel de abordări, sunt pesimist că lucrurile se vor îmbunătăți și probabil că ne vom revedea și peste alți ani, vorbind despre aceeași radiografie a situației copilului în România, cu aceleași date statistice care ne pun în umbra Europei. Vreau ca să subliniez cât de gravă este situația, în analizele privind, și luăm așa o realitate dramatică a mamelor minore, a mamelor sub 15 ani sau a mamelor adolescente. Acum câțiva ani s-au luat copiii arătat că, din punct de vedere statistic, noi nu mai suntem compatibili cu continentul european, ci cu cel african, pentru că în Africa erau 9 state care aveau mai puține mame adolescente la 1000 de adolescente decât avea România. În condiții în care știm că acolo situația, mă rog, educația nu este comparabilă cu cea europeană, sistemul medical nu este de bine pus la punct, există ideologii care blochează accesul la informații și cu toate astea România pare să rămână în acel con al indiferenței față de protecția copiilor cu privire la abuzurile sexuale, de exemplu. Eu un singur, nu avem timp să aducem în discuție toate subiectele, dar asta arată că nu e bine deloc și că o intervenție în forță care să vină din partea autorităților singurilor care au putere de decizie și care pot modifica cifrele din bugetul de stat, ar putea să fie poate singura soluție.
Ce ar trebui să facă mai mult autoritățile, ONG-urile, societatea în ansamblu pentru ca aceste cifre să ia o altă turnură?
Păi, cum ziceam, ar trebui să punem în lista de priorități toate problemele astea semnalate, toate domeniile în care există specialiști care lucrează pentru copii. Poate că nu sunt suficienți, poate nu sunt bine pregătiți. Deci o analiză a nevoilor sistemelor care se referă la drepturile copilului este absolut necesară. Pe baza un astfel de document putem vorbi despre un plan de acțiune care și el trebuie să fie întotdeauna prevăzut cu buget.
Da, bănuiesc că rapoartele astea ale dumneavoastră au fost puse și pe masa decidenților politici, guvernamentali, și în anii anteriori.
Da, așa i-am invitat chiar la evenimente. Întotdeauna avem oameni care reprezintă structuri de putere.
Și care e reacția de acolo, de la cei care ar putea lua decizii?
Reacția de înțelegere, cel puțin atunci, în acele momente, să zicem, mai festive, și de acceptarea acestor rezultate, dar după evenimente sau după dezbaterile pe care le avem de anumite subiecte, ne
lipsesc acțiunile.
Da.
Deci doar dezbateți și acolo se oprește acțiunea, practic.
Noi cerem, și nu numai Salvați Copii, sunt și alte organizații neguvernamentale care solicită schimbări. Chiar participăm și la redactarea unor documente care ar putea să schimbe reprezentarea instituțiilor sau finanțarea lor. Însă totul se blochează la nivel decizional în guvern sau în Parlamentul României. Astea sunt instituțiile responsabile și aici aș putea aminti și de o lipsă de activitate a instituției prezidențiale prin consilierii de care dispune, pentru că există un raport de forță între președinție și celelalte instituții și ar putea să schimbe lucrurile, ar putea accelera anumite schimbări, ar putea chiar cere socoteală celor care nu respectă legea și care nu alocă ceea ce este necesar copiilor.
Mai ales că a fost o prioritate, mai ales că a fost o prioritate și în continuare președintele ne spune că este o prioritate a mandatelor sale.
A fost o prioritate declarativă, una cu siguranță mai mică decât a obține un nou post la nivel european. Să-i durăm succes, domnule președinte. Mulțumim tare mult, George Roman, director programe de la Salvați Copiii, pentru intervenție și pentru ceea ce faceți, mai ales că tare importantă este munca domniilor voastre. În continuare, Adina Leoveanu pe DGFM. Noi ne reauzim în câteva clipe.
Ești în audiență națională cu Alexandru Rotaru și Robert Kiș la DGFM. Ca să știi...
Din nou cu voi, lume bună, Adina Leoveanu a venit și ea cu vești mai puțin plăcute pentru anul în care suntem, dar reale, pentru că v-am obișnuit aici pe DGFM. Nu obișnuim să fardăm realitățile în care trăim, pentru asta avem politicieni până la urmă, Robert, nu?
Da, pentru că în an electoral ei cosmetizează cel mai bine realitatea, nu?
O fardează, chiar o fardează bine de tot și o fardează, știi cum? Să mă ierte Dumnezeu, o să fac o comparație urâtă. O fardează ca domnișoarele acelea vulgare care se fardează foarte, foarte strident, știi? Și ies în club cu unele intenții pecuniare. Ei, pare că politicienii au ieșit la agățat în anul 2024.
Cel mai bun exemplu, poate și recent, legat și de subiectul pe care îl discutăm astăzi, este cu ministrul sau ministra educației, nu? Care spunea că testele PISA ne arată că elevii din România sunt rezilienți. Ei bine, un studiu, salvați.
Spun că elevii nu știu ce înseamnă rezilient. Exact. Doamne, iertați-mă!
Păi, la gradul de analfabetism funcțional... Da. Un studiu Salvați Copiii ne arată lucruri destul de îngrijorătoare. Nu este pentru prima dată când un studiu al unei organizații non-guvernamentale arată astfel de date, doar că ele nu se îmbunătățesc de la an la an. 55% din copiii din România vor să plece din țară. Este doar una dintre cifrele pe care le arată acest studiu. De altfel, 2 din 10 tineri nu urmează nicio formă de învățământ. Din păcate, în continuare, 41% din copii sunt într-un grad mare de sărăcie, motiv pentru care arată și arată uneori educația din România așa cum arată. V-am întrebat și pe voi, pe 0774-601-601, care sunt motivele pentru care credeți că copiii din România își doresc să plece din
N-a
țară?
N-a sunat Ion din Bihor pe 031-400-2929. Salutare, Ion!
Bună ziua, domnilor, și sănătate!
Mulțumim și dumneavoastră!
Copiii în ziua de astăzi, vă dați seama că la sărăcia care îi în țară, mai spuneați mai înainte dumneavoastră că s-a făcut ceva... program pilot. Numai bai că pilotul ăsta e rătăcit în spațiu.
Da.
E ca pilotul de pe mașina caldă. Lui Elon Musk trimis în spațiu, cam așa.
Da, da, cu masa caldă în școli. Plus de aceea am înțeles că am ascultând aici radio și televizorul și mai multe informații, am înțeles că și cu bursele nu mai vor să le dea la copii bursi, numai de la o anumită medie, dar...
Asta cred că e un lucru bun, pentru că anul acesta o anomalie a dus ca elevi cu medii de 1, 1, 20, 1,80 să primească burse de merit, ceea ce din nou
pentru
nu e ok.
Pentru mediile defavorizate există bursele sociale. Este o diferență între bursa de merit și bursa socială pe care o recomandăm, pentru că un copil care adorme flămând nu va învăța.
Și chiar
este
bursa
o
sociale într-un quantum mai mare, adică majorarea burselor sociale pentru a ajuta acești copii care provin din familii foarte sărace, însă, pe de altă parte, pentru merit, cred că totuși 9,50 e o medie, ok, hai, nu 9,50, dar 8.
Din punct de vedere a guvernanților și a conducerii și a instituțiilor țării, nu se vrea ca să se promoveze anumite facilități la copii. În ce sens? Promisiuni, făgădașul domnului, bucuria prostului, să mă iertați de expresia respectivă, că la orice, vă facem, vă dregem, vă dăm, numai nu știu când și cum. Deci de la face până la a pune în practică diferență cât cerul de pământ.
La, nu, sunt curios, o să întreb o chestiune personală, dacă îmi permiți. Ai copii?
Da.
Și sunt în țară?
Păi, care sunt în țară, sunt în țară. Nu e în țară din punctul meu de vedere, cunosc că el nu poate să stea în țară cu salariile care se dau acum în țară și cu... Deci muncă la noi e muncă brută și nu se câștigă. În schimb, dincolo, în special în Austria, în Germania, unde îți duci, se muncește într-adevăr, dar pe măsură să și primești bani.
Adică ne spuneți că există ceea ce se numește în termeni semifilozofici pentru România echitate, adică meritocrație, adică raportare de bun simț, pentru că avem tot felul de situații în care alegem să plecăm din țara asta pentru că ne săturăm să ne simțim umiliți sau ne săturăm să ne internăm cu frica în spitale sau mai nou va trebui să ne plătim, riscăm să plătim inclusiv consultul la medicul de familie, ceea ce este absolut abracadabrant. Mulțumim tare mult, Ion din Bihor, pentru intervenția în audiență națională. Ne sună multă lume, Robert, pe 031-400-2929 și mulțumim cu această ocazie și mesaje. Am primit mesajele... 0774-601-601.
Și o să mă uit repede peste câteva dintre ele. Uite, ne scrie Claudiu din Maramureș. Salut! Păi cum să vrea tinerii să rămână la studii în România dacă mai marele creator la România Educație, România Educate vrea să pleci la muncă în străinătate?
Doamne! Cât de bună e asta, dar partea bună cumva e că e o treabă serioasă chestia aia cu CEU și ne-ar ajuta și pe noi. Bine, dacă ne-ar ajuta, adică... Nu știu, mă gândesc oare Claus Iohannis când merge în străinătate, știi că mai sunt români care pleacă din țară și vorbesc în altă limbă pentru că le-i rușine că sunt români? Oare Claus Iohannis când merge... Bine, el
are la îndemână destule da, limbi străine pe care...
Fericire este un poliglot, este poliglot Claus Iohannis.
Stăpânește foarte bine. Cineva ne scrie în felul următor, Vali din Spania, am planificat pentru anul acesta să mă întorc acasă, dar la ce aud la voi la știri și ce văd pe la TV mă face să mă gândesc de două ori. Tot văd că se pregătește și un război mondial și mă gândesc să stau în banca mea. Nu pentru
noi
mine,
te așteptăm în țară,
să știi.
Noi te așteptăm în țară, poate că tu vei reuși să schimbi ceva în țara asta.
Da, nu curge lapte și miere, dar nu știu, poate în anii ceva să vie.
Nici în străinătate nu aleargă câinii cu vrigi în coadă. Cristina din Constanță ne-a sunat și ea pe 031-400-2929. Salutare, Cristina!
Bună ziua, bună ziua, DGFM! Mama unui băiețel care de la 14 ani a preferat să plece în Anglia, să facă liceu acolo. Da.
Ce tare.
Să stea în boarding, da. Să-și lase confortul de acasă. Am fost împreună cu el să vizitez școala. Am încercat acolo să-l conving. Mami, aveți toalete comune. Mami, la ora 10 seara, în momentul în care plecați la culcare, te predați telefoane, laptopuri, tot și nu o să poți nici măcar să ne suni pe noi. Cu toate astea, a preferat să plece acolo.
Deci un copil de 14 ani a luat decizia aproape împotriva voinței domniei voastre de a pleca în străinătate. De ce, Cristina?
Din cauza sistemului nostru. Da, aici a simțit că nu este apreciat la adevărata lui valoare. Nu era un copil olimpic, nu era nici un copil repetent. Era un copil de peste 8, meditat, cu minte, educat frumos. Dar discutând cu o fostă colegă de-a lui care plecase în Anglia cu părinții, ea se mutase cu totul, discutând cu ea, a concluzionat el că ar fi mult mai bine pentru el dacă ar face școala în Anglia.
A început,
este în ultimul an de liceu acum.
A, deci deja e de ani buni acolo. Puteți avea și o părere despre decizia pe care a luat-o atunci. A fost o decizie bună?
A fost o decizie foarte bună, mai avem o fetiță, este clasa 7-a, deocamdată nu și-a exprimat, dorința de a pleca, dar dacă va vrea să plece...
Cristina, îndrăznim să întrebăm o chestiune personală, dacă ne permiți. Mă gândesc că vorbeam ipotetic la începutul emisiunii cu Robert, cum ar fi momentul în care noi vom fi părinți și copilul ne spune că vrea să plece în altă parte. Ce faci ca părinte? Cum este atunci
în altă țară,
când,
pleci în alt oraș, în aceeași...
Cum e ca părinte să... Te gândești că țara asta pentru care muncești, pentru care ai făcut atâtea eforturi?
Este foarte greu, dar am considerat că nu trebuie să-i tăiem aripile. Nu ne-a părut rău, nu ne pare rău nici acum. A fost foarte greu, ce să vă spun, de la Constanța până la București. Am plâns pe drumul în mașină în prima lui, care acum a plecat din nou. Este plecat după vacanța de Crăciun, că a terminat vacanța. Inclusiv acum, după 4 ani, tot plâng când pleacă.
Ce frumos!
Dar știu că e pentru viitorul, e bine. Este o mare diferență, mă uit la el comparativ cu foștii lui colegi din România. Cum se îmbracă, cum vorbește, cum se comportă. Este o mare diferență. Învață cu drag, învață cu drag. Ultimii doi ani de liceu studiază doar trei materii pentru care va da la facultate, da? Deci nu mai studiază toate materiile, le învață cu drag, studiază matematică, fizică, computer, adică nu.
Aveți un copil extraordinar, Cristina, ne bucurăm tare.
Își mai dorește să se întoarcă în țară?
I-am spus zilele trecute înainte de plecare, l-am întrebat dacă ar vrea să dea la facultate în România, pentru că se poate întoarce ca și student internațional, dar a spus că este frică că nu este recunoscută diploma din
Sunt
România.
Sunt meritele pe care le are acolo, cu siguranță. Cristina, uite, dau o situație din familie, dacă vrei, fac destenuiri personale pe DGFM. Fratele meu, când a venit în România, a fost cu bocete în familie, bineînțeles, după care la 2 ani distanță am venit și eu la liceu în România, eu fiind de peste Prut. Și atunci fratele meu, într-o empatie covârșitoare, zice, acum mama plânge pentru tine, trebuie să te muste conștiința. Așa că la fiică vă va fi mai ușor.
Da, exact.
Da, Cristina.
Ce pot să spun ca o concluzie, cu părere de rău, părinții care își permit să-și lase copiii să studieze în străinătate, să o facă fără să stea pe gânduri. Este într-adevăr scump,
asta,
e greu.
Asta cred că aș fi vrut să te întreb, cam care sunt costurile?
16.000 de lire pe an doar taxa de școlarizare. La o școală publică, nu vorbim de o școală privată, unde costurile depășesc 30.000 de lire pe an.
Felicitări, Cristina, pentru eforturile pe care le faceți atunci și încurajați-vă copilul să rămână în Marea Britanie.
Da.
Mulțumim tare mult pentru destăinuire la audiența națională. Ne sună foarte multă lume în continuare.
Sigur, este o investiție în viitorul copiilor și până la urmă părinții care își permit să facă această investiție, toată aprecierea pentru ei, pentru că în urma lor asta rămân. Rămân copii care pot ajunge cineva, ajutați de un sistem de educație mai bun decât cel din România. Acum, sunt excepții și în România, unde sistemul de educație, așa cum e el, scoate niște copii excepționali, care de multe ori te lasă cu gura căscată și care unii dintre ei
avem copii
chiar
absolvenți.
Se exprimă în favoarea rămânerii în țară.
Avem copii absolvenți de Politehnică, spre exemplu, București, care acum lucrează la NASA. Avem copii absolvenți de matematică care acum lucrează la FMI.
Uite, ne scrie un profesor, sunt profesor la Liceul Tehnologic și treaba e cam așa, proaspeți absolvenți doresc venituri mari, rapid, așa că își plănuiesc să se angajeze pe muncile grele, nu acolo unde trebuie școală, în afară, așa că performanțele școlare sunt foarte scăzute. Uitați-vă câți influențări. Oameni de aia de fac bani din rețele sociale.
Exact. Așa.
Opulenți fără școală sunt promovați. Între timp, elevii m-au pe mine ca exemplu, care am ajuns la un salariu mediu după ani de rupt cârca, nu numai în învățământ. Este fix ce a sădit societatea.
Felicitări, domnul profesor, pentru ce faceți. Mare treabă și serioasă. Ne-a sunat cineva din Vrancea pe 031-400-2929. Salutare, nu ne-a mai sunat. Mergem la cineva din Suceava, care ne-a sunat și tot nu am mai avut răbdare. Tocmai de aceea vă rugăm să aveți răbdare până ajungem la capătul liniei. Adrian din Hunedoara ne-a sunat și el pe 031-400-2929. Sunt mulți oameni care sună, tocmai de aceea o să vă rugăm să ne îngăduiți să mergem în ordinea primului venit, primul servit. Salutare, Adrian!
Vă salut și felicitări încă o dată pentru emisiune, vă urmăresc și vă ascult.
Vă mulțumim tare mult, sunteți extrem de amabil.
O să încerc să fiu cât se poate de scurt, că știu că așteptă toată lumea pe ca să spune și să vorbească cu dumneavoastră. Legat de tema emisiunii, consider că e foarte important să ne uităm la studiul ăsta vârsta copiilor pe care a fost făcut, pentru că e foarte important, numai dacă e făcut la un copil până în 18 ani, cu siguranță e dorința mult mai mare, și una dacă este făcut pentru copii care sunt la facultate.
Noi avem nu mai sunt copii deja, care legal la facultate nu mai sunt copii, sunt tineri.
Da, e vorba de elevi până, adică de gimnaziu,
liceu.
Ah, ok. Liceu. Bun. Atunci cred că unul dintre motivele principale pentru care îi doresc să plece, cel puțin ce întâlnesc în jurul meu, am prieteni, colegi și povestesc cu ei diferite. Apropo, sunt tata a doi copii.
Felicitări, să vă trăiască! Ce frumos! Și?
Am avut șansa să lucrez și în alte țări, cu sisteme diferite. De 6 ani de zile sunt în România și consider că se poate și în România. Totul e de educație și consider că copilul unde vrea să învețe școală, indiferent în ce țară e, va învăța școală și va face carte. Nu cred că are nevoie de a fi plecat. Dar ce am auzit așa din discuțiile cu colegii mei și cu prieteni, cred că unul dintre motivele principale pentru care copiii își doresc să plece, faptul că văd în jurul lor, în clasă, sunt copii care unul dintre părinți este plecat dincolo și automat vede o haină mult mai scumpă, pe care nu s-o permite România, vede că vine părintele cu o mașină mult mai scumpă și văd lucrurile materiale. Dar realitatea e cu totul alta. Când ajung să lucrez într-o țară cu un alt sistem, nu e chiar așa de wow pe cum se prezintă situația.
Adică tu spui că experiența părinților care au plecat din țară cumva îi face și pe elevi să se gândească la oportunitatea asta. Chiar dacă de multe ori poate nu știu cât de greu îi e cuiva care merge să muncească în străinătate.
Am verișori care... Eu am fost plecat în Anglia și am verișori care au rămas în Anglia și acum vor să se întoarcă.
Și de ce te-ai întors, Adrian? De ce te-ai întors?
M-am întors în primul rând pentru familie. Urma să devin părinte și automat am preferat să nu mai fiu
și plecat. Și nu ți-e frică acum că ai tăi copii vor pleca în Anglia după tine?
Să știi că eu o să încurajez dacă copiii mei vor dori să experimenteze, sunt total de acord. Prefer să încerce decât să rămână cu gustul amar că poate ar fi mers.
Sau cu regretul.
Mulțumim tare mult, Adrian.
O să-i încurajez și o să-i urmez. Dacă vor avea nevoie de ajutor, oriunde.
Știi deja, drumurile, asta e, știi cum e. Prima dată e mai greu. Mulțumim tare mult, Adrian de Hunedoara. Sperăm noi însă că vei rămâne în țară, că avem nevoie de oameni buni și oameni pricepuți în ceea ce fac.
Ne scrie și Mihai din Iași. Copilul meu învață la UMF Iași la buget cu bursă de merit. Când termină, eu de unde îi dau bani pentru șpagă ca să-și asigure postul?
Da.
Pentru că mediocrii intră pentru că au bani, au pile, sunt fii de bogați, de medici. Eu am 3.000 de lei net. Să împrumut din bancă și după aia să îi recuperez sau cum?
O întrebare atât de dureroasă, atât de dureroasă și atât de reală.
Da, pentru că am tot vorbit.
Uite, pune bursa deoparte acum. Poate pune bursa deoparte. Iertați-ne pentru maniera ludică în care abordăm subiectul, dar poate că după aceste valuri de arestări din spitale și de prin primării cu șpaga pentru angajări, se vor mai reduce din taxele de șpagă, ca să nu zic într-un optimism deșanțat care ar dispărea, Doamne ferește.
Uite, ne scrie și Bobo din Charleroi. Salutare, băieți, am făcut socoteala câți bani trebuie să trăiești decent în Belgia și în România. Deci în Belgia 3.700 de euro și în țară 7.800 de lei.
Nu știu, în Belgia depinde. Dar dacă stai în chirie, nu cred că te descurci cu 3.700 de euro.
Și dacă te-ai descurcat cu banii ăștia, diferența o face până la urmă venitul pe care îl încasezi. Adică câți bani câștigi în Belgia și câți bani câștigi în România.
Da.
Da, degeaba dorești să pleci în străinătate, ne scrie cineva, dorim prosperitatea, dacă nu îți urmezi școala, stai pe telefon în timpul orelor de curs și când ajungi mare vrei oferte și prosperitate. Aici nu este doar conducerea vinovată, ci asta ține și de fiecare individ și de familia acestuia. Tinerii noștri vor multe fără efort și sacrificii, vor să plece 50%, dar mulți sub acest procent nu-și dau interesul pentru a învăța în contextul în care nici cu carte nu te mai așteaptă străinii cu brațele deschise, dar rămite fără.
Și, într-adevăr, avem și această problemă în țară cu mulți dintre absolvenții de liceu pe 6 maximum la bacalaureat care vor să se angajeze directori pe eventual 3.000 de euro. Cosmin din Sibiu ne-a sunat pe 031-400-2929 și mulțumim, Dragoș, pentru că ne așteaptă. Imediat mergem și la el. Până atunci, Cosmin, salutare!
Salutare și, în primul rând, aș vrea să vă spun că vă ascult cu mare drag.
Ne bucurăm tare mult, îți mulțumim!
Eu am avut o experiență, am fost câțiva ani plecat în străinătate, în Londra, născut Brenica, m-am întors înapoi și am investit în țară.
Felicitări!
Mai bine, m-am întors, familia mea era aici, am investit.
Regreți?
Da. Din păcate regret, pentru că în România nu te ajută nimeni cu absolut nimic.
Ba, dar cum nu? Te ajută, bagă controle, șpagă acolo, șpagă aici, adică faci, pui banul în circulație până la urmă.
Da, e ajutorul cu ghilimelele de rigoare.
Da.
Și apropo de ce spunea predecesorul meu, da, încurajez copiii care vor să experimenteze, eu știu, un job, o facultate, o școală, orice, în străinătate, îi încurajez, pentru că ei doar așa pot să facă diferența la un job, la o școală, cum este România și cum este acolo. Copilul meu cel mare este student la Facultatea de Medicină Veterinară.
Felicitări! Ce meserie nobilă!
Mulțumesc! Și el vede, pentru că deja este un copil care gândește foarte mult și vede cât de greu ne descurcăm noi în țară, noi ca și părinți. Și așa, tacit, mai povestim și cred că la terminarea facultății, cred eu, nu știu, ar vrea să plece din țară. Eu n-am să opun niciodată contra. N-am să mă opun și am spus în felul următor și lui și fiicei mele, care acum urmează să dea evazul.
Succes, îi ținem pumnii, îi ținem pumnii, felicitări, aveți o familie
și
frumoasă.
Și am spus că pentru mine este foarte simplu să-i urmez eu pe ei peste tot, decât să rămână în țară să se chine, așa cum le chinăm noi.
Așa mi-au spus și părinții mei. Ce crezi tu că e mai bine pentru tine?
Uite, ea e dezamăgit, ai venit în București.
Am mai spus asta, cred, am un regret ce e drept. În facultate aș fi putut să plec cu burse Erasmus.
Da.
Încurajez. Toți colegii mei care au făcut asta au avut o experiență foarte tare și, în primul rând, vezi cum arată sistemul de educație din alte țări. Uite, asta exact. Nu am asta experiența personală și îmi pare rău.
Asta spunea fiul meu. Dacă am ocazia să plec cu Erasmus, am să plec, n-am să rămân. Și nu pot decât să-l încurajez și să-l felicit. Adică,
felicitări, Cosmin, și ție pentru ceea ce faci pentru copiii tăi. La cât mai mulți astfel de tații în România, ce să zic?
Da. Nu, ne chinuim să trăim, avem o afacere mică de familie, ne chinuim foarte mult să supraviețuim, nu să trăim. Din păcate, foarte multe persoane cred că în următorii ani vor pleca din țară dacă România nu se va redresa. Și șansele sunt mici, în procent, să se redreseze. Vorbim de absolut tot.
Da, din păcate nu putem să te contrazicem, ne gândim și noi cu teamă la 2025, după acest an al pomenilor și al răspomenilor. Mulțumim tare mult, Cosmin din Sibiu, pentru intervenție. Felicitări încă o dată pentru cum pui problema, ni se pare absolut sănătos. Imediat mergem la Dragoș din Madrid. Până atunci ne scrie foarte multă lume pe WhatsApp.
Încercăm să trecem repede prin mesaje. Ne scrie Silvia: bună, băieți, pentru mine este groaznic în calitate de mamă că au plecat la București la facultăți trei fete la număr și au găsit de lucru și s-au stabilit în București. Ne trimite și o poză cu mezina familiei să vă trăiască.
Ce frumos.
Anul întâi la UTCB, a terminat un liceu economic în Focșani și a plecat cu Erasmus în Portugalia. I-a plăcut, dar dorința ei este, până va termina facultatea, să se schimbe ceva bine pentru tineretul care este în țară. Cred că în caz contrar se gândește să plece, mă gândesc. Din 31 de colege, 7 au copiii plecați în afară la studii sau muncă. Altcineva ne spune în felul următor: bună ziua, probabil dacă și copiii ar avea drept de vot, altfel s-ar comporta politicienii României față de ei și față de ce ar trebui să facă mai bine pentru ei.
Sunt curios să-i corup cu Shelly. Dragoș din Madrid, salutare!
Salut, băieți! Eu sunt unul dintre unii care sunt aici de 18 ani.
Și te gândești să revii?
E o întrebare pe care ți-o punem recurent.
Nu. Pentru că nu mai pot să vin. Să vin decât singur.
Da.
Fără soție, fără băieți. Atât decât eu. În rest, nimeni nu vrea.
Copiii au urmat școala acolo, nu?
Da. Filmarea a făcut decât clasa 1 în România și restul aici. Cel mic era venit cu 4 ani jumate aici. Deci,
a fost bine? La școală acolo a fost bine, nu?
Amândoi au terminat facultăți. Cel mare este avocat.
Ce frumos!
Sau legal,
cel
lucrurile.
Cel mic inginer informatic. Așa că...
Ne bucurăm tare mult, Dragoș, pentru tine. Ne pare rău că nu avem un avocat și un informatician bun în țară, dar na, și Spania în fel de România. Mulțumim tare mult, Dragoș, nu avem timp din păcate și vrem să ne uităm peste câteva mesaje încă.
20 de secunde mai avem, ni s-a spus în cască. Salutare, prieteni, pentru că vă consider prieteni. Vă salutăm cu drag. Vă scriu din Brașov. Fiul nostru și-a dorit să facă studiile superioare în străinătate. Deși ne-a durut sufletul, l-am încurajat și l-am sprijinit. Iar acum ne felicităm pentru decizia luată. A terminat arhitectura la universitate prestigioasă din Germania.
Ce frumos.
E extrem de mulțumit și entuziast legat de mediul universitar întâlnit. Acum lucrează tot acolo pe un post de arhitect junior.
Ce părinți minunați! O emisiune ceva mai plină de analiză. Mâine, Robert,
în săptămâna 1 la 1. Și ne reauzim și ne vedem mâine de la ora 18 în emisiunea live pe Digi24. Până mâine însă, suntem Robert Chi și Alexandru Rotaru. Rămâneți pe DGFM.
Ce bine ar fi dacă ai avea totul într-un singur loc. Mixul perfect între informație și distracție, între știri și hituri, se numește DGFM. Music Radio.